ุณกำลังอยู่ในรายการดีกาอินเทรนด์
สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งกับรายการดีกาอินเทรนด์รายการที่นำสาระที่น่าสนใจจากคำพิพากษาศาลฎีกามานำเสนอสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเช่นเคยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามสาระจากเราอย่างรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีนะครับกด subscribe หรือติดตามไว้นะครับสำหรับประเด็นที่น่าสนใจที่เรานำมาพูดคุยในตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องของความผิดเกี่ยวกับการเล่นการพนันนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าการเล่นการพนันโดยไม่รับอนุญาตเนี่ยนะครับจะทำให้เกิดความผิดได้นะครับสำหรับคนที่เป็นตัวผู้เล่นเองเนี่ยอันนั้นไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเพราะว่าพอเป็นผู้เล่นเองเนี่ยก็ย่อมต้องรับผิดโดยสภาพอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคนที่อยู่ร่วมในวงเล่นการพนันเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเกิดความรับผิดขึ้นได้นะครับเพียงแต่ว่าก็มีหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับปัญหาที่เราจะมาพูดคุยกันเป็นพิเศษโดยเฉพาะในตอนนี้นะครับก็เป็นกรณีที่ว่าผู้ที่อยู่ในวงพนันนะครับที่เล่นในสถานราชการหลังหมดเวลาราชการแล้วเนี่ยต้องด้วยบทสันนิษฐานว่าเป็นผู้เล่นด้วยหรือไม่นะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับก็สมมติว่ามีใน1ใน2ใน3แล้วก็ใน4นะครับเล่นการพนันในที่ทำการขององค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งนะครับเวลาประมาณ 18:00 นนะครับโดยมีใน5และใน6เนี่ยก็อยู่ร่วมในวงพนันนั้นด้วยนะครับการดำเนินคดีนะครับก็ปรากฏหลักฐานก็คือมีกล้องวงจรปิดนะครับที่อยู่ในบริเวณนั้นก็เลยเห็นว่าใน1ใน2ใน3ใน4เนี่ยเล่นการพนันแล้วก็มีใน5ใน6อยู่ด้วยนะครับในส่วนของการดำเนินคดีนะครับใน1ใน2ใน3และใน4เนี่ยก็ถูกแยกดำเนินคดีต่างหากนะครับเพราะว่าทั้ง4คนเนี่ยให้การรับสารภาพส่วนใน5และใน6นะครับก็แยกมาเป็นอีกคดีนึงเนื่องจากว่าทั้ง2คนเนี่ยให้การปฏิเสธนะครับก็ได้มีการสอบสวนแล้วก็มีการฟ้องคดีต่อศาลนะครับโดยใน5และใน6ก็ยังยืนกรานที่จะให้การปฏิเสธนะครับโดยข้อต่อสู้ก็คือว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เพียงแต่อยู่ในวงเล่นการพนันไม่ได้เล่นเองนะครับแล้วก็สถานที่ที่มีการเล่นการพนันนั้นเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่เป็นสาธารณสถานนะครับเพราะฉะนั้นการที่ตัวเองไปอยู่ในร่วมในวงเล่นการพนันเนี่ยก็ไม่เข้าต้องด้วยบทสันนิษฐานของกฎหมายอันนี้ในการดูประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับคงต้องไปย้อนดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องสักนิดนึงนะครับโดยข้อต่อสู้ของใน5และใน6ที่ว่าเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นจากการที่พระบัญญัติการพนันพ.ศ. 2478นะครับมาตรา6เนี่ยกำหนดไว้นะครับว่าผู้ใดเนี่ยที่อยู่ในวงการเล่นการพนันที่ฝ่าฝืนกฎหมายนะครับให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้เล่นด้วยนะครับเว้นแต่ว่าเป็นผู้ซึ่งดูการเล่นในงานรื่นเริงสาธารณะหรือในงานนักขัตฤกษ์หรือในที่สาธารณสถานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยหลักทั่วไปแล้วเนี่ยคนที่ไปอยู่ในวงเล่นการพนันก็สันนิษฐานว่าเป็นผู้เล่นแต่มีข้อยกเว้นอยู่ 2-3 ประการที่ว่าเพราะว่าเหตุที่มีข้อยกเว้นถ้าเกิดเป็นการเล่นการพนันในงานรื่นเริงสาธารณะหรืองานนักขัตฤกษ์หรือแม้แต่เป็นสาธารณสถานเนี่ยปกติแล้วมันเป็นสถานที่ที่มีคนผ่านเข้าออกอยู่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นการที่เข้าไปในสถานที่ที่ปกติแล้วเนี่ยคนทั่วไปจะเข้าไปได้มันก็อาจจะไม่ใช่เป็นผู้เล่นก็ได้นะครับก็เลยเป็นที่มาของข้อต่อสู้ของใน5และใน6ที่ว่าตัวสถานที่เกิดเหตุที่เป็นที่เล่นการพนันเนี่ยมันเป็นที่ทำการขององค์การบริหารส่วนตำบลถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะเข้าลักษณะความเป็นสาธารณสถานการที่ตัวเองไปอยู่ร่วมด้วยในวงการเล่นการพนันเนี่ยก็เลยไม่ก็เลยเข้าข้อยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนดนะครับ คราวนี้พอมาดูความหมายชนิดหนึ่งนะครับว่าการที่จะเป็นสาธารณสถานเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับมันก็หมายความว่าเป็นสถานที่ที่ตามปกติเนี่ยประชาชนทั่วไปย่อมมีความชอบธรรมที่จะเข้าหรือออกไปได้ถูกไหมฮะซึ่งพอมีความชอบธรรมที่จะเข้าออกได้แล้วเนี่ยมันก็เข้ารักษาความเป็นสาธารณสถานในส่วนของสถานที่ราชการอย่างเช่นที่เกิดเหตุคดีนี้ก็คือที่ทำการขององค์การบริหารส่วนตำบลถูกไหมฮะสถานที่ราชการเองเนี่ยก็เป็นที่หนึ่งนะครับที่ถ้าไม่มีลักษณะอะไรพิเศษแล้วเนี่ยก็เป็นที่ที่ประชาชนเนี่ยมีความชอบธรรมที่จะเข้าออกได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานที่ราชการอย่างเช่นที่ทำการขององค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยก็พอจะถือได้ว่าเป็นสาธารณสถานด้วยนะครับเพียงแต่ว่ามันมีข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในคดีนี้ก็คือว่าตอนที่เกิดเหตุที่กล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ว่ามีการเล่นการพนันอยู่เนี่ยมันเป็นเวลาประมาณ18:00 นะครับซึ่งเป็นเวลาหลังปิดทำการของสถานที่ราชการแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นพอเป็นเวลาที่ปิดทำการแล้วเนี่ยความเป็นสารสารเนี่ยมันก็อาจจะหมดไปแล้วนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยประชาชนทั่วไปก็ย่อมไม่ถือได้ว่ามีความชอบธรรมที่จะผ่านเข้าผ่านออกในสถานที่ราชการหลังจากที่มีการปิดทำการแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นการพนันในกรณีที่เกิดขึ้นนี้นะครับพอเกิดขึ้นหลังจากเวลาปิดทำการของราชการแล้วเนี่ยสถานที่ตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่สถานที่ที่เป็นสาธารณสถานอีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นการที่นาย5และนาย6ไปอยู่ร่วมในวงการเล่นการพนันเนี่ยก็เลยกลายเป็นต้องด้วยบทสันนิษฐานของมาตรา6อย่างที่ว่านะครับเพราะฉะนั้นในกรณีอย่างนี้นะครับคงพอสรุปได้นะครับว่าผู้ที่อยู่ร่วมในวงพนันนะครับที่เล่นในสถานที่ราชการหลังปิดทำการของสถานที่ราชการนั้นเนี่ยก็ต้องด้วยบทสันนิษฐานว่าเป็นผู้เล่นด้วยนะครับเพราะสถานที่ราชการที่ปิดทำการเนี่ยไม่ถือว่าเป็นสาธารณสถานนะครับสำหรับท่านที่ต้องการดูรายละเอียดนะครับดูได้จากคำพิพากษาศาลฎีกาที่2692/2565ครับก็เป็นครบถ้วนครับสำหรับรายการฎีกาอินเทรนด์ในตอนนี้นะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ
คุณกำลังอยู่ในรายการฎีกาอินเทรนด์